Sometimes sit al-bint al-Spiritu Santo, amen. O Allah, let's take all the joy and mohna to the Adma b'Spiritu Tiyad, which the call in the name of the Incamera, kun ta gloria lila, kun ta jita al-Poplutana. Messirin al-Int v'sma witi ta desis mek di jisat nata, ki kun letrit int g'vissa mek di flay.
Hopes nata per tu umatrin, umatrin tu bita pa mafum, umatrin, da mishu di jibista istan et emat.
Sima lik Maria, mi vyatsi, mi liya, mi liya, mi liya, kim brekin di posta, nes ambere, kil prato, jifti ag jisun. Gloria in Messia, il Libano, lo Spirito Santo. Santa Messia, il Vento, lo Spirito Santo. Amen.
Grazie il colmi a tenda. Mi scusavo, Ruhananzi, anche al min, forse min com kien presente il giomolo che l'ha flacchar minuta, ne cancellau, ne pospono, tramite xejn il seduta da quel comitat. Mela, minuti, il minuti nafriġew iċ-ċirkolati mill-segretarja qabel, jekk m'hemmx oġġezzjoni ngħadduhom bħala approvati. Mela, l-lum fuq l-agenda għandna prezentazzjoni mill-Ministru għall-Ambjent fuq il-proposti marbuta mal-Fuel Station Policy u koll anke mill-Awtorità tal-Ambjent u tar-Riżorsi mill-era nafrijaw anke rappreżentanti mill-GRT u m'għandix problema biex imbagħad iktar tard intikom ukoll il-fakultà li tippreżentawlna il-punti tagħkom. Jekk naqblu lkoll naħseb nistgħu nibdew ma nafx jekk hux ħajbda il-Ministru jekk jibdew naħta għalhera.
Good afternoon il-kulħadd. Illum se nippreżentaw pratikament l-emendi li aħna qegħdin nipproponu li jsiru fuq din il-Fuel Station Policy. In a nutshell, meta konna qegħdin naħdmu fuq dawn il-proposed amendments, aħna iffukajna illi kemm jista' jkun innaqsu l-land uptake tal-audited areas u kif ukoll ikun hemm żvilupp biex ngħidlek sostenibbli f'dak li jirrigwarda l-użu ta' fuel stations. Issa għal dan il-għan l-emendi li saru kienu mainly fil-definitions, l-emendi to restrict audited land uptake u għalhekk saru issa ħa naraw ukoll ċertu tibdiliet anka fil-main articles ta' din il-policy. U emendi to limit the development of new fuel stations mbagħad għal dan l-iskop biex naqdu dak kollu x-xogħol li għamilna aħna dan it-tibdil għamilna wkoll general provisions illi se jkunu applikabbli għal fuel stations kollha. Mela, ħanibdew mill-definizzjonijiet. Fid-definizzjonijiet samna id-definizzjoni ta' new u upgraded fuel stations. Din għamilni għaliex qabel new u upgraded kienu flimkien. Però aħna mbagħad mill-perkors kollu li ħadna biex nagħmlu dawn l-emendi, għamilna l-upgrade tal-jom u new fuel station għamilni għaliha. Għamilna hekk il għaliex kif se naraw iktar il-quddiem. Fil-każ ta' upgraded fuel stations li huma f'audited areas, dawk ħallejnihom permissibbli. Però fil-waqt ta' new hemmhekk aħna tajna biex ngħidlek il-possibilità li new fuel stations isiru f'audited areas. Definizzjoni oħra li daħħalna kienet għal ancillary services. Hawnhekk aħna ħassejna l-bżonn illi dawn għandhom jiġu iktar speċifikati x'għandhom ikunu. U hemmhekk ukoll għalaqna l-interpretazzjoni tagħhom billi jedna illi ansilleri facilities shall be limited to facilities related to car maintenance services. Daħalna wkoll definizzjoni tal-footprint. Di ħassejna li huwa neċessarju biex wieħed ikollu parametri iktar definiti ta' x'involvi footprint. U hawnhekk aħna qegħdin ngħidu illi refers to the area of the development of the fuel service station and includes all its ancillary facilities, setback requirements, buffer zone and landscapings. Is-siktar il-qoddim ħanatu wkoll il-square meterage ta' kemm għandu jkun dan il-footprint. Issa ħanibdew ngħaddu għall-paragrafi prinċipali. Mela, hawnhekk bist fuq paragrafu 4.2. Fil-4.2 insibu il-relocation. L-artiklu 4 jitratta dwar il-relocation ta' fuel stations. Issa meta konna qegħdin naraw dan l-artiklu, rajna li hemm 4.2 illi meta wieħed jaqrah jista' jagħti lok għall-interpretazzjoni vasta u ovvjament jagħti lok ukoll il-fuel stations jiġu żviluppati jew jiġu relokati fuq dizzet areas. U dak aħna dak l-artiklu eliminajnih kompletament u ovvjament mbagħad eliminajna dak kollu li huwa relatat ma' dan l-artiklu. Imbagħad fir-rigward ta' paragrafu 3 illi l-artiklu 3 ta' din il-policy jirrelata ma' new fuel stations. Issa hawnhekk fil-3.2 insibu diversi sub-provisions illi f'dawn is-sub-provisions minn A to G għandek is-siti kollha fejn new u relocated fuel stations jistgħu isiru. Issa minn din il-lista aħna ħassejna li paragrafu 3.2G li jaqra hekk sites opposite to or adjacent to designated industrial areas, as well as sites opposite or adjacent to areas of containment. Hemmhekk ma tidhirx il-kelma u dizzet, però fl-opinjoni tagħna again kienet provision illi tagħti lok għal white interpretation u aħna hemmhekk dik ikkanċellajnija. Mbagħad ovvjament isegwi li dak kollu li kienet jirreferi għal dan l-specific subparagraf ovvjament ġi emendat accordingly. Imbagħad f'dan il-new zidna new paragraf ġdid fejn qiegħda li fir-rigward ta' new fuel stations ikun hemm dak li ngħidulu environmental an environmental gain or environmental compensation. Dan huwa kunċett ġdid li qed insibu f'din il-policy wkoll. Imbagħad għandek section 5.0 illi pratikament hija l-aħħar provision which encompasses dak kollu li jedna. Fil-fatt insibu illi il-fuel stations shall not be permitted within a radius of 1.5 kilometers from an existing fuel station. Jiġifieri hawnhekk aħna qed infissru illi kemm new u anke relocated fuel stations m'għandhomx ikunu għamilna dan il-radius ta' 1.5 kilometers fil-waqt li qabel kienet distanza ta' 500 meters. Zidna wkoll illi audited sites shall not be potential candidate sites for new or relocated fuel stations, però kif qed anke fil-bidu jekk hemm upgrade u dawn il-fuel station li se jsir upgrade fuq huwa fuq audited hemmhekk sort of this policy specialment the provision does not apply. Imbagħad ukoll with regard to the footprint. Il-footprint aħna minn 3,000 square meters niżilniha għal 2,000 square meters u wkoll enfasizzajna l-height limitation irid ikun kemm ta' new u anka ta' relocated fuel stations irid ikun ta' 7 meters. Pratikament dik hija in a nutshell l-emendi li aħna daħħalna f'din il-liġi jew f'din il-policy.
But before we had a bit of the policy,
shut
Nitxana, ftit aspetti, da, li, bittarġi, da, li, fika, shut Nitxana, ftit aspetti legali, basikament l-iktar kritika illi irċivejt pala l-Ministru tal-Ambjent fuq suġġett, hija fuq il-retroattività u menu tal-policy. U jekk għandix jien jew sieħb il-kollega il-Ministru responsabbli mill-Lands nagħtu ordni u nissospendu l-proċeduri. U jien ħa nispjegalkom eżatt kif in il-liġi għaliex jiena ma nistax nagħmel dan. Mela, il-proċedura hi din hija dik kontemplata fl-artiklu A74 subsection 1 tal-Kap 552 tal-Liġi ta' Malta. Jtejtek deċiżjoni fuq applikazzjonijiet għandhom jittieħdu bla dawmien l-punt. 3. Illi 13 brackets 1 ta' legal subsidiary legislation 552.13 jitlob mill-bord tal-Premier biex jappunta l-ewwel seduta li matul għandha tiġi diskussa l-applikazzjoni għal żvilupp mill-bord tal-PNR fi żmien mid-ġurnata mid-data tal-validazzjoni. Id-data tal-validazzjoni hija d-data meta l-awtorità tikkonsidra l-applikazzjoni bħala waħda valida u xejn meta din tkun sottomessa u pubblikata fuq is-sit elettronik tad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Dan jfisser wara li jsiru l-istudju neċessarji il-pagament u requirement li jkun intalab fil-screening letter jkunu kollha ġew indirizzati. Mela meta bniedem japplika u jkun mexa skont il-formalizmu kollha, l-proċedura kollha. U l-applikazzjoni tiegħu tkun aġġettata bħala valida, kif isir hekk mat għandek jiskattaw il-perjodu ta' mid-ġurnata dina toħroġ mill-liġi. Rama, punt. L-applikant jista' però jitlob sospensjoni tal-applikazzjoni u dan fit-terminu tal-artiklu 13.2b tal-liġi sussidjarja 552.13 fejn it-termu ta' mid-ġurnata jista' jiġi sospiż wara li l-Ministru jkun ukomunika lil l-awtorità li l-policy partikolari tkun ġiet riveduta. U f'dan il-każ l-awtorità għandha notifika l-pubbliku tal-intenzjoni permezz ta' pubblikazzjoni fuq sit elettroniku tagħha. Il-bort tal-PNR ċivi talba mill-applikant fil-periodu stabilit fil-regolament 12.5. U ċaħe fizmin 10 tim imm meta ċermin esekutif il-ċivi rapport kumpilat fil-rigward ta' zvilupp propost. Ma xiet nejdu. Jiena applikajt taħt policy antika, il-policy tibbidel, jisir aktar favorevoli għall-applikant, u l-applikant jista jiskatta din il-proċedura u jiena nista pala l-ministru nitlob li din il-proċedura tiġi sospiża u tiġi sospiża. Għaliex għax mhux qed jiġi preġudikat l-applikant. Mela kien applikajt għall-binja għall-erba' solari u bad toħroġ policy sena b'sit solari, il-loġika tgħidlek nista' nitlob nieqaf irid nitlob għall-sit solari. Infrok ma noqgħod nirtira l-applikazzjoni tiegħek. Nerġa' napplika mill-ġdid, nerġa' nħallas l-applikazzjoni mill-ġdid. Jiena nista' nitlob tissospendiha għax issa qiegħed kopert liġi aktar favorevoli. U mbagħad għandek. Jotru dan għandu jenat li jenat l-artiklu 72 tal-Kappa 52 jiet il-plan regolatori jieħtieġdu jiddeċidi fuq plans u policies vigenti. U dan anke kif konfermat mill-qorti tal-appell fil-każ Godwin Gawċi fost oħrajn, ma dan kawża li niftakar jiena. Godwin Gawċi versus l-autorità tal-PNR għalitek. Il kwantu għall-applikazzjoni tal-pjan lokali hemm l-ebda dubju li bħala regola ġenerali il-prinċipju skont il-ġurisprudenza nostrali il-policies applikabli għal-kas u ma dawk esistenti fil-moment li nitkun ser jiġi deċis il-kas. Ġeneralment, planning authority, mela, qed jgħidlek jiġifieri, hemm artiklu speċifikat fil-kap 552 illi jgħidlek illi l-autorità trid tiddeċidi fuq policies esistenti. Ma tistax mmur bil-forsi tagħmel hekk għax dak tgħid il-liġi. U ma tiqrati tagħna meta planning authority kienet iddeċidiet diversament. Orta tal-appell tagħna kienet qalet illi ma jistax ikollok il-retroattività fl-applikazzjoni ta' policies. Apparti dan il-planning board huwa wkoll board kważi ġudizzjarju, dubjament għalhekk fl-opinjoni tiegħek, japplika l'articolo 7 della Convenzione Europea o l'articolo 39 della Costituzione, tutto quello che sminci, sminragionevole, tutto quello che certezza legale, concetto di certezza legale, becente quello che rule of law, poi quello che smescera, tutto quello che tutti sia certezza legale, per il genere, tutto muro, non applica, ma te ne fini legge, ma se c'è una, è muro, o di meno orti, o di un bordo, o il goal post, in bedlo, dana è muro contro la Costituzione, muro gol, contra il diritto amministrativo, ti sta tutto l'obbligo di review, camera. C'è che dai, basicamente. Min għal ma nitħol għabdil xaġa u għara, xina fuq suppozizjonijiet minn hobx nitkellem, fuq sustanza, jekk jiena nagħti ordni kif hemm min talab li nagħmel, jiena nkun ultra virus. Jifieri nkun mort lilin mill-poteri tiegħi, nisponi lilin nifsi u l-gvern għal proċeduri ċivili fejn deċiżjoni tiegħi tiġi overruled, jiena nista' nagħmel nippromovi policies ġodda. Kull organu tal-istat għandu l-funzjonijiet tiegħu. Jiena l-leġislatur, jiena l-policy maker, jiena l-Ministru tal-Ambjent. Ma jiena għandi dritt til l-Kostituzzjoni, til l-liġi, li jiena nidderiġi l-awtoritajiet li għaw taħti li jisma jiena għandi l-policy għed id-dejjani, għed nara mux għed tiġi mħadma tajba, għandha defetti, hemm proċedura, tuni rapporta kif tista' tiġi riveduta. Ma tagħmel il-mekkaniżmu ta' kif tiġi riveduta. Ma nistax jiena nqum filgħodu u għanajt għaxin il-Ministru tal-Ambjent waqqaf l-applikazzjonijiet. Waqqafhom kollha, sospendi kollha. Għamel hekk, inkun qed nabbuża u ma jkollokx rule of law, għax ikollok abbuż kjaċċanti mill-eskuttiv. Having said that, x'baqa' jsir issa jiena naħseb li in substanzja neħi dan l-aspett, naħseb li hawn konverġenza tkellem pubblikament fil-plenarju fejn għad illi ftit teething trouble li kien hemm ab inizio bejn l-era u l-planning minn minżajnihom l-ewwel kelli idea jiena li nappunta mħallef bħala medjatur biex jipprova jirrikonċilja il-modus operandi dan iż-żewġ entitajiet. Iddeċidejt nidħol fejha jien, sitt kooperazzjoni skjaċċanti kemm il-CEO u ċ-chairman tal-era kif ukoll mis-CEO x'kap esekuttiv tal-planning u qed huwa tajjeb li jiddibattu l-policies flimkien għalhekk trid il-liġi. Għandek Executive Council fejn jiġu dibattuti il-policies, hemm l-era preżenti hemm il-planning. U jiġu wieħed trid jilħaq konverġenza, hekk issir il-politika, hekk ma jkunx hemm konverġenza naqtu lura. Naħseb li fuq dan is-suġġett hemm konverġenza, naħseb li wasal iż-żmien nista' dana jiġi, din il-policy lum qabel għadha tiġi dibattuta qudiem l-Executive Council u naħseb li dan il-kumitat jien ir-rekomanda għandu jabbraċċja wkoll rekomendazzjoni tisaru.
Grazie Ministru, niftaħ il-mistoqsijiet Farrugia.
Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lill-era tal-li ħadet din l-azzjoni proattiva u anke lill-Ministru Herrera u nixtieq nirringrazzja l-PA tal-li qiegħda tisma'. Huwa ta' soddisfazzjon għalija li meta jiena Onorevoli Marlin ressaqna ir-rethinking ta' din il-policy f'Diċembru ta' 2017 wasalna f'dan il-punt. Jiena nifhem bħalma qal il-chairperson tal-era id-darba fil-laqgħa li għaddit fifrar li rethinking tal-emendi li qed tagħmel l-era fil-policy huwa wieħed li apparti ħares is-saħħa tal-persuna, tal-bniedem, din id-darba se nagħmlu enfasi fuq il-protezzjoni ta' l-ambjent, il-ħarsin tiegħu. U għal daqstant ninnota ċertu tibdil li nilqgħu imma ma nistax ngħid li jinsudisfatt għall-aħħar. Qabel xejn minn kalkoli sempliċi naf li dan jorbot ma' Service Directive. Naf li għal daqstant u nifhem li aħna ma nistgħux nimportu kwoti. Imma għal fini ta' din il-kamra u għal fini wkoll ta' dawk in-negozjanti li qegħdin jitfgħu flusom fejn mhux sa jvendi minħabba li s-suq huwa ġa saturat u minħabba u hawnhekk jidhir li l-era ma daħlitx fiha. Minħabba direzzjoni li fi żmien 8 snin il-manifattura tal-karozzi sa jkunu kollha immanufatturati lem mill-użu tal-fuel fossilu imma sa jkunu elektrik. Li skont kalkoli dan ifisser li fi żmien 15-il sena id-domanda tal-użu tal-fuel f'Malta mill-vetturi sa tonqos kważi in-nofs. U meta nafu li d-direzzjoni tal-gvern hija li sa s-sena 2040 Malta kun qalbet elektrik u nkunu meta nafu li d-direzzjoni tal-Ewropa hija li sa s-sena 2035 nkunu libna elektrik. Allura hawnhekk qegħdin nagħmlu pjanijiet li ma jirriflettux strateġija reali. U għalhekk jiena nara li qegħdin naraw sal-ponta tan-neħerna. Infakkar li ristrizzjonijiet imma mhux ristrizzjonijiet fuq il-kwota jista' jsiru tliet prinċipji fuq is-saħħa, fuq it-trasport u fuq l-ambjent. U dawn nistgħu nagħmluhom kif jidrinna aħna bħala nazzjon fl-interess pubbliku. U daw joħorġu minn żewġ judgments li tat il-Qorti tal-Unjoni Ewropea, wieħed kontra l-Greċja u wieħed kontra l-Italja. Musa jidħol fid-dettall tiegħu imma mpoġġi anka dawk il-links fuq il-mejda tal-Kamra. Allura, għam vista ta' dan kollu, jiena nieħu pjaċir li ħadna dak li semmejtna aħna fil-bidu tal-1.5 km. Ma jiena għandi żewġ problemi fija. Jiena meta semmejta fil-1.5 km, jiena zittila kwalifika li il-pompi tal-petrol ridu jkunu on opposite sides of the road. Għax hekk tarġa' toħloq restrizzjoni oħra, mhux fuq l-istess ġenb. Tajjeb għas-sewwi, qegħdin inħarsu iktar it-trasport, imma wkoll fl-istess ħin qegħdin nirrestrinġu l-affarijiet biex mhux kulħadd kull għandu biċċart jista' jiżviluppa għal fuel station. U għal daqstant nixtieq insaqsik jekk din ħaristuwiex. Il-ħaġa l-oħra nieħu pjaċir nin-nota ta' 2,000 square meters. U jiet nifem li d-darba anka bħala għalenka il-ministru sew din tinkludi il-landscaping u koll mux bħal maġara fċertu permessi fejn għal-kem kienu 3,000 meters il-landscaping kien oltre minnu. Immem ħaġa li niddeja, jimma stax nifem kif pompa tal-petrol li kun f-zona urbana u kolla 50 square meters jew inqas jew 100, imma u minn għandu inqas minn 50 square meters. U mbagħad nagħtuh permess ta' 2,000 square meters miż-żona urbana għaż-żona ODZ. Jiena hemmhekk għandi d-diffikultajiet tiegħi. M'hemmx dubju nsejt ngħidha li daw il-fuel stations mhux se jkunu depot points għall-użu tal-elettriku meta naslu fit 2035. Musa jkunu. Il-ġimgħa l-oħra għadu kemm ġie miftuħ l-Iżvezja triq li waqt is-suq fl-awtostrada il-karozza tal-elettriku waqt li għaddejja bi 80% tieħu electric charge mit-triq stess. Aħseb wara kemm sa jkollna bżonn il-pilastru minn fejn nipplagjaw l-elettriku. Barra minn hekk iridu niftakru, aħna pajjiż żgħir. U tant aħna żgħar, lek kulħadd jiċċarġa l-karozza minn quddiem id-dar tiegħu, anke jekk m'għandux garax, saser li jħsew u saser li mhux ftit. Allura jiena għandi dubju sew meta nifhem li l-iżviluppaturi qegħdin jitfgħu flushom f'dan sa jiġri meta l-hemm għarej u wara 10 snin sa tneħħilhom il-permess tal-fuel station. Għax il-permess 10 snin iservi. Allura għalkemm daħħalna il-limitation ta' 7 meters li hija tajba u proset, jiena nemmen li għandna noħorġu iktar definizzjoni iktar reqqa biex bekk il-permess meta tinata ta' art o dizet ikkun iktar wahda ċara u b'saħħitha għax ikkun iktar favur l-ambjent. Fil-fatt jien ninnota fir-recommendations li għamiltu. Li bħalma qal il-Ministru Herrera ħar darba u xtaqa ma tidher hekk fejn sew li m'għidix hawnhekk. U xtaq u ġiet diskussa f'din il-Kamra li quddiem żoni industrijali SMEs jew contamination jew open storage areas faċċata tagħhom art u diżett ma jingħatawx permessi ta' fuel stations. U hemmhekk qed nara nieqsa. Neħħejtuha mela ħadd żbaljin. Grazzi tal-li neħħejtuha. Grazzi tal-li neħħejtuha, neħħejtuha. Imma qatt m'għandix serħan il-moħħ, grazzi, qabżitt li mela. Qed nieħu pjaċiri neħħejtuha għax huwa punt għalija u ħafna validu. Imma jien għadni m'għandix serħan il-moħħ meta niġu biex nindirizzaw li strategic gaps bejn lokalità u oħra għandna patrimonju li tlifna iktar minn nofsu u se nitilfuh iktar. Kapital naturali fejn l-strategic gaps bejn raħal u ieħor id-distanza li m'hemmx żvilupp li ma jkollokx ribin development għandha titħares tgħidu li minn rural policy. Imma rural policy nafu mingħajr ma nsemmi eżempji tal-local plans kif ġiet adattata f'permessi ġodda ta' fuel stations. Bħalma nafu wkoll li għalkemm kien hemm imposta 500 meters it-tribunal, issa mhux li era u l-PA, xorta ħarġu l-permess, xorta ħarġu l-permess meta inqas minn 500 meters, nispera li qed 1.5 kilometers mhux se jiġri hekk, bl-iskuża u m'għandix kun għax hemm art hemm roundabout arterjali. U l-ħaġa l-oħra, il-landscapes, il-platos u l-art agrikola hemm bżonn tkun protetta. Jiena meta rġajt rajt il-filmati tal-laqat li għamilna, kienaw Mr. Baldacchino għal ħaġa ħafna tajba u tal-limt ħafna minna. Fej għal jekk ikollok Rolls Royce fil-karozz, fil-garax tiegħek u mhux qed tuża' wara li tagħtiha daqsxejn service, xorta Rolls Royce sa tibqa', mela meta jkollok għalqa hemmhekk li forsi ma tidirx agrikola għax mimlija ħaxix ħażin għax ilha mitluqa ma jfissirx li dik m'għadix għalqa u hawnhekk fejn qed isir l-abbuż waqt il-permessi meta niġu għall-applikazzjoni u l-proċessar tal-PA. U hawnhekk li fejn ixtieq li l-era meta tiġi biex tħares il-kapital naturali l-strategic gaps il-pjanuri il-platos u l-agrikola turi iktar snina, Ministru. Xtaqtek li hawnhekk f'dan il-post meta qegħdin nagħmlu rethinking tal-policy noħolqu iktar assigurazzjoni meta niġu għal fuel stations. Għax jien ngħidu kif inhi. Din mhux bħal permess ta' kamra tan-nar. Trid tkun xi ħadd iffissat bħali biex tapplika għal kamra tan-nar. Imma fuel station huwa lok fejn wieħed jagħmel business. Kamra tan-nar huwa lok ta' volontarjat ma tant se jiżdiedu iktar milli huma għalkemm jinbnew flow diżett ħabba raġunijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u sigurta. Imma f'dan il-każ le qiegħed isir abbuż u l-art qiegħda tiġi tiswa mitqla deb għax nagħtuha permess ta' żvilupp f'żona fejn l-isped jagħmilha ċaru tont li hemm sequential approach kif wieħed jasal għalija u għal daqstant l-ispirtu issa mhux tal-policy bħalmaw fil-presentazzjoni, l-ispirtu tad-direzzjoni politika tal-ispezza 2020 għandu jitħares li l-kampanja għandna nħarsuha b'mod sħiħ. U jiena nifhem li l-era għandha dal il-punt għal qalba u anke l-Ministru Herrera u għal daqstant nixtieq nappellalu minn dan l-aspett u fl-istess ħin jien nixtieq risposti għal dawk il-mistoqsijiet li jien saqsejt. Sadattant jien se ngħaddilkom il-kalkolu ta' kemm fil-fatt għandna bżonn fuel stations mod arithmetically fejn jien assumejt ukoll li għasa nidħol fih biex ma naħliġ ħin tal-kamra. Kulħadd sena tieħi l-karta min ikollu xi diffikultajiet dwaru. Jiena l-Esli nirrispondi dwaru imma ma nibżonn iktar minn 40 fuel stations bħalissa. Aħseb wara 15-il sena oħra. Meta din inżiduhom? Hemm bżonn li nħarsu l-interess vera ta' pajjiżna. Meta nafu li skont kif saru hawnhekk diversi CEOs u diretturi li l-approach dwar l-użu tal-karozzi u l-enerġija huwa wieħed fragmentat ta' silos fejn l-emmarejja għalija, l-erej għalija, PA għalija, trasport għaz biżdejr hawnhekk u l-iktar wieħed li għandu jkun hawnhekk u ma kienx hemm dak il-kumitat fejn iħares lejn il-mod kif id-dinja miexja, il-mod kif iżvilup ta' pajjiżna miexi u il-mod allura kif għandna nindirizzaw din is-sistema billi waqt li nagħmlu rethinking tal-policy noħolqu restrizzjonijiet li iva min qed japplika jista' japplika imma mhux jkun proċess faċli. Naf li b'dak li ġi propost sa nżidu tal-ġohra imma jien għalija hija nofsa sajrana. Jien għalija di mhix il-policy li ħsibt jien meta f'Diċembru ta' 2017 tlabt li jkun hemm rethinking. Jien għalija dan li ġi preżentat huwa nofs sajran, huwa kompromess. Meta niġu għall-ambjent is-sitwazzjoni kif inhi m'hemmx kompromessi, hija sitwazzjoni li hija assolut. Grazzi.
Għonet hemm ħafna mill-punti li għajem il-kollega tiegħi Godfrey illi naqbel magħhom. Però hemm ċertu affarijiet li fl-opinjoni tiegħi huma impreċiżi u irrid niċċarhom. L-għonet, il-kustjoni tal-ODZ. Kustjoni tal-ODZ kienet waħda mill-affarijiet li xprunat nirili illi nitlob illi jsir riviżjoni tal-policy. Jiena għalija l-ODZ u ODZ għandna 36% tat-territorju mibni u l-assi ta' natura kapitali tagħna qed joqsu. Joqsu mhux kapriżament neċessarjament jew illegalment jew abbużivament, imma minħabba l-pressjoni ekonomiċi li għandna fil-pajjiż u l-konsumerizmu. Però il-kapriċċi żejda jiena idej uni. Dik huwa l-punt fuq l-OZ. U jekk inti taqra il-proposti tagħna tara illi kontrarjament forsi għall-impressjoni li ngħatat applikazzjoni ġodda fuq l-ODZ mhux se jkunu possibbli dak li qed nipproponu. Qabel kien hemm deroga fejn stajt inti tapplika fuq l-ODZ jekk tkun far degradata qudiem factory u xi area żoħra fuq l-ODZ wara stajt tapplika hemm, illum dik neħenja jiġifieri fuq territorju l-ODZ neħenja. Tieni nett. Fuq il-capping, kif spjegajt tajjeb inti, capping as such jimur kontra il-prinċipi ta' free trade, però għandna capping indirett. Għax fejn qabel inti kellek fil-liġi li stajt tagħmel pompa ta' petrol kull 500 metru, dik minnija 1500, jiġifieri allura il-potenzjal biex wieħed japplika naqas 3:1. Fidika u koll nasab illi kienet sfort. Ħaġuħra l-ideja għani dik li għattinti veru, hemm pompi tal-petrol illi jikunu fl-urban, jikunu żar, 200 metru, u għada japplika kien japplika u jħodu 3 tomnit. Dika jina ma stajx nifema, u vitt il-footprint tal-qos. Però, veru, speċi tal-kompromess, fil-sens, illi jina marraf, illi jekk ma tkunx fil-bliet, tkun fl-apert, memx ma timxiex il-qoddim ekonomikament jekk inti ma jkollokx xi xogħol anċillerarju għall-pompa tal-petrol, ma tistax inti tagħmel pompa tal-petrol, pompa biss, u xejn iżjed, allura x'għamilna tieni ċans, nere. Il-kompromess u l-flok qabel kellek bażikament fi dik temm tliet tomnit, illum naqqasniha għal tomnejn, jiġifieri naqqasna l-footprint. Apparti hekk il-greenering għaw il-landscaping qed isir f'dak iż-żewġ tomnit. Jiġifieri il-footprint ukoll qegħdin innaqsu tajli kuntent ismu, jiena biex inti kollok il-kapital naturali totalment preservat, trid ma tċaqlaq xejn. Imma qed tgħix fir-realtà tal-mument. Allora inti trid timxi b'mod l-aktar u sostenibli. Idealment, il-carrying capacity tal-pajjiż ta' 315 ruħ, mhux 600-700,000 ruħ. Il-carrying capacity tal-pajjiż ta' 316 kilometru. Konfermi, qas, probabbilment, jekk tikkompara ma' sqalija li għalli ħana per capita 12 times more populated, irridu nkunu 60,000 people. Ġifieri, il-problema li nifaċċjaw hija wkoll marbuta mal-fatt li għandek popolazzjoni kbira. Għandek 1,600 people per square kilometer illum hekk tot il-foreign residents. Mingħajr it-turisti, 1,600. Anzi nagħmlu mirakli, għaliex qed ngħid, iva naqbel miegħek perfettament, Godfrey, u ħanipprova nagħmel l-almu tiegħu jiena u anke nsennaħ insemmi leħni illi l-Odiset għandu jiġi preservata kosta kollox. U qed nieħu miżuri meta jiena pereżempju niddikjara territorju park jew riserva. Ma kienx qed naħliħi, dak ukoll qed nipperpetwa l-protezzjoni għal żmien li ġej. Meta jiena nipproponi areas li jmorru dominju pubbliku, nkun qed nipproponihom biex nipperpetwa l-protezzjoni. Ġifieri nagħmel hekk, però la at this point in time għad hemm bżonn l-pompi tal-petrol, u at this point in time trid issir rilokazzjoni, ma nistax jiena nqum fil-għodu ngħid nipproponi policy fejn ngħid no more petrol stations, l għonet għax il-vuġi tiegħi. Għat ma jgħati kaza, nele. Ma l-namlu għaktar diffiċli, iva, għet namlu. Għet namlu għaffer ma għaktar diffiċli, għax elemenajna l-għodizet kollu. Naqqasna il-potenzjal fejt istatbika 2:1. Riduċejna il-size. Għamilna ħajt limitation. Irristriġejna x-tip ta' attività ancillari tista' tagħmel fis-sit. Zitna wkoll il-landscaping. Fis-sit, ġifieri, li wieħed jgħid, saħaf bejt, ma naqbdex miegħek. Anzi, huwa sforz massiċċ biex wieħed jimminimizza l-impatt. Issa, xiex plani wkoll? Il-kwistjoni li kif qed tgħid korrettament inti iva, del come time meta l-pompi tal-petrol jisiru inutli. Id-data naħseb iċċekkja ftit m'hemm nibda data tal-legginators time mhux se jkun hemm kreazzjoni jew manifattura ta' dawn it-tip ta' magni, and the deadline tal-Europa minn għalija qiegħda jew 2030 jew 2040 minn ix-xahar, hemm pajjiżi illi unilateralment qed ikunu awdaċi u qed jagħmlu l-perjodu huma meta se jifqu. Jiena hekk ħanagħmel abbatt kumitat interministerjali kompost mill-Ministeru tiegħi u mill-Ministeru tat-Trasport qed nixpruna ħin biex wara s-sajf ta' noħroġ dokument tal-konsultazzjoni. Meta se nagħmel cut-off date, meta nistgħu nimportaw combustion engines, ġifieri se nipprova nagħmel ankun awdaċi, se nipprova nimxi kif imxu l-Ingilterra pajjiżi oħra illi se nagħmel cut-off date iktar viċina minn dak li hemm fl-Europa biex aħna dejjem naqsu l-emissjonijiet mill-pajjiż u kif qed tgħid korrettament inti iva dal-kamera time meta dawn jiġu redundant. In the next generation, ngħidlek għaliex? Għaliex inti għandek meta inti tagħmel cut-off date, palek il-karozzi l-antiki, għandek żgur, nassigurak, 10 sena oħra li nipportaw daw tip ta' karozzi, ġifieri qed nitkellmu for 20 years oħra. Vera, qed tgħid inti hija wkoll konsiderazzjoni jiena ħadd, ħadd dik il-konsiderazzjoni waħda mir-raġunijiet li tista' tikkonferma lera u anke Johan, waħda mir-raġunijiet għaliex jiena derli il-policy kif kienet ma kienitx aktar sostenibbli, però u nagħmel miegħek ukoll illi l-assin ta' natura kapitali tagħna iva rridu nippreservaw rridu nagħmlu sforzi żjed u nagħtu żjed priorità għaliex fejn qabel stajna nkunu iktar laxki għax kellna ħafna territorju forsi illum kif qed tgħid int għandna territorju tagħna li huwa wilderness li huwa kampanja li huwa arable land qed jiġkien. Xi kultant b'mod allarmanti, jiena mhux xi wieħed li ma niftaħx ħalqi meta kien hemm l-iżvilupp ekonomiku propost tal-balan, inti kont voċiferu, però jiena kont voċiferu wkoll, u nista' nassigurak li l-abt il-parti tiegħi u għamilt l-isforz tiegħi biex dak il-proġett għalkemm bżonn jus ekonomikament ma kien se jirvina 140 tomna ta' art sawi. Hemmhekk jeħ, bħala Ministru tal-Ambjent, naħseb kont nonqos. Kieku ma tkellimx kif kelli nitkellem. U kelli l-obbligu, u għek għamilt. U l-obbligu pu xajnija. Ġifieri fejn kien hemm bżonn, nista' sserħ rasek hekk il-prioritajiet illum huma wkoll fuq l-ambjent.
Mela. Rodrik?
Mr. Chairman, fi ċirkostanzi ta' diskussjoni li jira d-dejja l-diversi xur. Din il-policy issi bilanċ. Irridu nifmu li dana huwa suġġett li għamma diskussjoni għal dal-aħħar xhur. Il-policy tal-petrol stations jilhom jiġu diskussi għal iktar minn 10 snin. Urdin nifmu minn fejn tlaqna. Issa, is-sitwazzjoni ma ngħidx eżistenti għax sar ħafna improvement. Ma nistgħux inqablu ma s-sitwazzjoni ta' 20-30 sena ilu bil-pompi tal-petrol stations ġol irħula tagħna ma l-infrastruttura li għandna llum. Diġà għandna problemi seri f'dak li għandu xi jaqsam ma' trasport u road infrastructure li għandna llum. Jiġri wieħed trid jifhem ukoll li anke bħalissa l-gvern għaddej bi-strateġija biex iwessa t-toroq. Għaliex qed ikun hemm iġ-ġamjar ta' traffiku. U trid u ma trid irid ikollok infrastruttura li tilqa għall-elementi li għandu l-pajjiż sija mill-aspett ekonomiku, sija mill-aspett ta' traffiku, sija mill-aspett soċjali wkoll, fejn inti għandek ekonomija li sejra gas dawn. Għandek influss ta' barrani li qed jiġu jaħdmu Malta wkoll qed iżidu l-prezzjoni għaliex ovvjament dawn anke bil-freedom of movement qed jiġu bil-karozzi mill-Italja u jibqgħu niżlin hawnhekk, allura għandek ukoll dak l-impatt. U wieħed li jara wkoll il-policy tkun policy li tkun attraenti wkoll u li tilqa għall-eżiġenzi tal-lum. Naqbel iva li kien hemm ċertu parametri li fil-policy li għandna bħalissa seta' u ġew evitati. Għaliex inti li tħuwa montart sostanzjali, hemmhekk titfa' ċertu pressure fuq l-OD. Però ma nistgħux naqbdu ngħidu isma' immorru fl-estrem li ieħor meta nafu l-issuq hemm barra irid jirregola ruħu. Dak trid matriċ minn qed jinvesti f'pompa tal-petrol, mhux qed jinvesti ċuċċata żgħira li fir-realtà irid jagħmel investiment sostanzjali. Ta' miljuni. Ta' miljuni. Issa Onorevu Farrugia, forsi inti titkellem dak il-mod. Emmin, iru jistenna xar snin biex jagħmel l-investiment meħtieġ. U għadda minn tliet policy, dik tliet darba li ħad nbidlu l-policy. F'dak ir-rigward, u jixtieq li jinvesti biex jabgradja. Issa.
Ma kellna policy qabel 2016, sorry, ta' dok arrangement.
Kienem.
Issa.
Irridu nifmu wkoll li l-infrastruttura tat-toroq tagħna. Tirrek jgħid li jkollna ċertu infrastruttura relatata wkoll mas-supply tal-enerġija tal-vetturi. Ma tistax tagħmel asserzjonijiet li fi żmien 7 snin ħajkonna qisu l-bdil tal-vettura kollha daqshekk ma nagħlew hekk l-infrastruttura tal-elettriku tirrek jgħid ukoll li jkollok il-pompi tal-petrol jistgħu jinqalbu wkoll b'dak il-mod. Jiena rajt riċentament anke fuq l-aħbarijiet anke fil-Euronews kienu tiġibu l-apparat li jeħtieġ biex inti tiċċarġja karozza. Trid minn tal-inqas nofsija. Inti immaġina kieku. Jien ngħidlek li ħafna drabi jekk it-teknoloġija fi żmien 7 snin oħra ma tagħmilx avvanzi kbar f'tal-elettriku ħajkun iktar talbi għall-pumping stations differenti li jkunu minn flok tal-petrol tal-fossil fuel imma jkunu tal-elettriku għaliex ma jkunix l-ammont meħtieġ għal dak l-ammont. Ma nistgħux nagħmlu asserzjonijiet minn issa qabel ma naraw is-sitwazzjoni. Però fi rigward tal-policy eżistenti naħseb kien hemm bilanċ tajjeb, bilanċ li għall-inqas nagħtu direzzjoni li s-suq fejn irid imur u fl-istess ħin dawn in-nies li qed jinvestu biex jupgradjaw l-infrastruttura ikollhom ukoll il-deċiżjoni fejn ħan iddirġulhom l-investiment tagħhom.
Grazie onorevole Galdes. Nafu koll li l-ġerti preżentawna jekk tidu tippreżentaw mill-kumitat u tispjegawhom.
Għanna bħatni għu, bħatni għu 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 għu
għu għu għu għu identifika ruħek for the record.
Pola Vera, jien il-President tal-GRDU. Il-GRDU ti rappresenta il-pompi tal-petrol kemm Malta, kemm Għawdex. Għanna, in general, pozizjoni li ħaddet l-era naqblu maħħa, più o meno, ġifiri, eccetto ċi affarijiet li nixtieq u dik, u daw il-punti għanna 6 punti li staqna nżiduhom mal-proposti li hemm tal-policy, qed ngħidu li nissuġġirixxu li ma jkunx hemm dewmin, għalli kif kienet jgħid il-Ministru, Ek ma ħan ixtejrin zwal. Erbatax l-applikazzjoni. Uddim il-mepa forsi korraġina il-CEO tal-mepa li għedi impendenti. U allura nixtiequ li daw l-emendi għaddu ma jdumux biex dawk l-applikazzjonijiet li hemm nisperaw li jkunu jaqgħu taħt il-policy l-ġdida. Nistiġurxu wkoll li qed isiru ir-reallocation. Ħafna minnhom minn dawn li saru ġodda kienu riallokati. Ngħidulhom curbside pumps aħna. Allora curbside pumps dawn li jkunu fl-abitat japplikaw biex jimmuvjaw ġa post ieħor. Aħna qed ngħidu li meta jiġu riallokati, allumenu jiġu riallokati f'distanza f'dak ir-raħal. Mhux qed llum għandna applikazzjonijiet fej minn taslima qed mur ħalluqa. Spiċċajna llum li jekk intom forsi ma tafux, ħaddin li m'hemmx petrol stations, spiċċaw. Għax il-curbside pump imxiet ma baqgħux ħaddin li hawn l-outside ta' ħaddin li, kulħadd iridhom ovvjament for obvious reasons li qed jgħid l-onorevoli, inti mur tal-Main Road, kulħaġa l-Main Road, ħalluqa hemm sitta.
Fejn hemm it-traffic?
Il-waħda, għax inti għandek il-traffic flow, hemm tmur. Allura qed ngħidu li meta jiġu reallocated ma joħorġux ħafna mill-barra. Qed ngħidu li ta' reallocation qed ngħidu li l-curbside pump meta jmur ġo post ieħor. Kif kienet isemmi jew il-Ministri jew l-Onorevoli, inti minn curbside pump qed imur ġo post ġo 4,000 square meters. Min inti meta tmur minn 50 square meters ġa raħal u tmur 4,000 square meters ġa l-ODZ ukoll, tajjeb tagħmel il-VRT u tagħmel qed ngħidu isma' nagħmluhom li jekk inti kellek petrol station curbside u konta bih l-spare parts għall-inqas tibqa' fuq l-istess kriterji. X'hekk inti tmur ġa waħda 2,000 jew 4,000 square meters, inti se tagħmel il-car wash, il-VRT u dal-affarijiet kollha. Jiġri se tkun mhux qed ngħidu like with like, inti qed tmur oltre li kellek. Oħra wkoll li kien hemm għandek dawk il-pompi il-liċenzji li ma għandhomx attivi u qed irid jiddiskuti wkoll fuqhom x'ħejġli minnhom, għandek ħafna pompi li għandhom il-liċenzja illum jew mhux qed titħallas il-liċenzja u qegħdin magħluqin. Allura qed ngħidu mhux attivi, qed ngħidu fuq dawk kienu dan naraw x'wieħed irid jagħmel. Ovvjament iridu ndaħlu wkoll. Issa apparti li għandek il-petrol stations, ħareġ fenomenu ieħor li qed jingħataw l-rejo settati tankiet tad-diesel fl-abitat. Mela llum jekk jien għandi flotta ta' 20 karozza, 30 karozza, minn flok immorant tal-pompa tal-petrol, jien ngħid mhux aħjar ikolli tank. U qed nagħtu t-tankijiet issa taħt il-flets u taħt il-nies. Ma nafx. Qed ngħidu isma' dawk il-tankijiet għandhom jaqgħu. Taħt ir-regolamenti li pompa tal-petrol, is-sinjur James għandu James Meli għandu kemm ir-refer biex ja pompa ħar ormi. Kien hu fatt?
700,000.
Nafaq 700,000.
Li
għamilna aħna ġifier.
Mela, James Melly, wieħed mill-membri tal-GRTU, li ġara huwa li aħna għaddejna kif għaddejna mill-upgrading tal-petrol station, li aħna marbutin li nagħmluh sas-sena 2020, u upgrading li hum 1,000 ta' euro, kif jaf kulħadd. It-tajba hi li meta mbagħad tiġi biex tiftaħ, tiskopri li suppost għamilt investiment li ħajrikjedilek li inti tibqa konformi mal-liġijiet kollha u forsi żżid iktar fil-beħ, ma fir-realtà ssib li tnaqqas mill-beħ. Illum hawn fenomenu kbir li jintlejna b'ħafna jiġifieri tankijiet fil-garaxxijiet kull fejn iddawar wiċċek. It-tajba hi mela jiena imxejt mar-regoli kollha tal-era u tar-rews biex għamilt kollox li jissalvagwardja l-ambjent. Per eżempju, biex najtek, għamilna sistema ta' leak detection, kollox double skin, pipijiet, tankijiet, vapor recovery, mbagħad jiġi tal-garax, jitfalek żewġ tankijiet ICBs, minn dawli tixtrimant la' jimmanger, kollu xie 2000 litru, imur tal-bowser jimlilu, dal għamel leak detection ma' għamil xej, għarrajt, ġifiri jaqbat itella, u jistaw u t-tajba hija li qed jixtri dan id-diesel bi prezz ġieli irħas mill-li qed nixtru aħna, jista' jkun li huwa 0.1 diesel li huwa illegali biex issuq bih fit-triq. Alright? U number 2, daw jiġifieri qed jiġu akkosta kollox, jiġu jaqgħu jqumu minn kollox, mela allura jiena għamilt l-affarijiet kollox kif suppost, kif qalt li era. U daw mbagħad min-naħa l-oħra qed jibqgħu għaddejjin qisu xejn mhu xejn u jista' qed ikun hemm każijiet ukoll fejn daw jistgħu jerġgħu jbigħu d-diesel lil terzi persuni oħrajn.
Għax tam ġew li għattedjien ti għakollu illegali u regolari.
Le, għandhom il-permessi.
Le, emminnom,
James, għan istaqsik ħagġa, fuq żewġ punti ta' mistoqsijiet, forsi tgħidilna kemm ilek fil-mestier jew il-familja tiegħek. U kemm ilkom applikati biex tagħmlu dan l-iżvilupp.
Sewa, jiena nifdan ix-xogħol jien personalment inna 25 sena. Il-pompa tal-petrol ilha fuq 40 sena. Issa jiena fin-1996 kont upgradejt. Ġifieri ġibta up to standard għal dawk iż-żminijiet, illum il-ġurnata kellna ftehim fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra biex nerġgħu nupgradew sa 202. Hija xi ħaġa tajba li naqbel magħha perfettament, jiġifieri għax illum qed nissorvelja kollox, jiġifieri inti mill-petrol station moħħok mistrieħ. Jekk għandek
stadju li Johan, CEO, jispjega ftit fuq di tat-tankijiet.
Minn naħa taħna, aħna maħniġ informati, ġri jina l-ewel darba li smajt li qed ikun hawn tankijiet fil-garaxxijiet minn rapport li għaddi l-Onorevoli Herrera Ibrahimura. Fejn ngħidlek id-dritt jiena tlabt lill-direttur tal-IPNR biex jinformani jekk hemm xi forma ta' proċess ta' applikazzjonijiet fejn aħna qegħdin napprovaw dawn il-forma ta' applikazzjonijiet. U għandi konferma għand il-direttur tal-IPNR li m'hemmx permessi daw daw it-tip u nistieden il-GRTU biex għadduna l-lista ta' fejn huma daw il-postijiet għalli mmorru nagħmlu ispezzjoni għaliex jekk huwa minnu hekk u sakemm m'hemmx ċertifikat minn Civil Protection Department daw għalina huma an injury to the amenity u allura jikkwalifikaw taħt an immediate enforcement order.
Huma djenaw minn ħatar rius.
Jina bil-rispett kollu, rispett tafament minn minnet jina taw, minnaħat tal-autorita tal-IPNR, għandhom żon permess. Mela jien minnaħat jgħaj, jisana ġixxi biex nara li dawk, attualment, wara li nkunu konsultajna anke ma' Civil Protection Department, x'miżuri hemm bżonn biex naraw li ma jkunx hemm periklu f'abitat. Għaliex propju għamilna il-polizzi tal-awdiżiet biex noħorġu periklu mill-abitat. Issa li nerġgħu mbagħad nispiċċaw bit-tankijiet.
Il-kerbsajt fil-fat, il-kerbsajt etin neħu għom minħabba l-periklu. Ġivirħet jimmorru l-barra.
Periklu biss, dikkar. Kien muċjaru tot, jista jkollok għabbuż bor.
Eżha, eżha.
Għax biex biħi petrol jista jkollok għabbuż kontrolli. Għati ċekkja jekku x-kontrobandu, per eżempju.
Eżha, eżha.
Għafna fil-fat. Xkwali ta'
Ministru, l-pompi tal-petrol, il-ħin kollu joħdu l-om il-samples, ovvjament joħdu l-om il-samples, għal-ħal-ħom.
Jina nistlen il-ġertju biex għadduna l-lista. Ta' fejn
għadduna l-lista. Għadduna l-lista. Diskussjoni pandinja, remoti, fejn.
Għanċin il-ringrazzja. Għadduna
l-kollaborazzjoni ta' kom. Ta' kull-informazzjoni, ovvjament, privatament, il-Planning Authority, biex. Fejn abbu su fejn hemm l-oktazzjoni.
Waħna ovvjament nindunaw b'daw il-tankijiet, jista' jikkonfermaw is-sinjuri daw. Data taf inti kollu klijenti, u inti tkun taf li inti il-sejs tiegħek qed jiddroppjawlek imma ssib li jien naf ikun hemm kuntrattur żgħir qabba tagħmel tank u dat tank blok qed imorant il-pompa qed imur jinqedgħu. U jbelu, skużi, u jbelu l-enemet. Għax l-enemet tissupplixxihom ukoll il-kumpanija tal-gvern. Li edha issib niċċekja waħna għandi state aid ijiex tikser il-competition għax hi monopolju weħda. Tajjeb għamilna il-rappreżentanza tagħna magħhom. U dbelhom l-enemet. Jiġifieri kumpanija tal-gvern dbieħ il xi ħadd li m'għandux permess. U jikkompeti Ovvjament ma
l-iktar ħaġa inkwetanti hija li r-rews hemm każijiet fejn tat permess li daw jistgħu jagħmlu t-tank. Issa tajbaj għaliex jiena f'petrol station għamilt kollox up to standard biex nissalvagwardja l-ambjent. Mbagħad dan ġo garax ma' merxej. Sempliċiment fuq generator jiena kelli l-era tal-bitni.
Jien naħseb li anke jekk għandu xi permess minn awtoritajiet oħrajn. Jekk qiegħda ssir bdil tal-użu ta' dan il-post minn fejn qed jopera, ovvjament nimmaġina li jrid permess mingħand il-planning authority. Ġifri jekk għandu permess biex ngħidulek biex isom mit-tank. Jew biex jimleħ bid-diesel, jew ma nax biex, xorta irid permess mingħand l-awtorità tal-ippjanar sabiex ikun jista' jagħmel din l-attività minn dal-post.
Ħanejlek biex aħna ntukhom il-lista se tkun impossibbli għalina. Tant hawn jekk taqbad il-yellow pages nista' ngħidlek li l-iskemm l-iskolla. Minn ibass is-nofshom. Ok? Il-burnara tal-kwarti.
Sinjuri.
Biex intukhom
l-iskemm.
Nista' nagħmel suġġeriment. Nista' nagħmel suġġeriment.
Permettuli. Laħwa hawnhekk qegħdin flowha l-istituzzjoni tal-pajjiż. U naħseb l-affarijiet isiru b'ċertu serjetà. Hawnhekk saru allegazzjonijiet importanti ħafna. Naħseb illi tajjeb anke m'hemmx għalfejn issa imma għal bżonn ikun hemm meeting bejn il-GRT u rappreżentanti tagħkom u l-awtorità tal-ippjanar tiddiskutu din it-tema mhux qed ngħidu ejja u hawn semmu l-ismijiet mhux il-post idoneju. Imma jekk qed jiġi konstatat li hawn dan il-fenomenu li jista' b'xi mod ikun ta' periklu ta' minn xejn iltaqgħu privatament, jiena konvint li l-planning authority palma fil-passat ta' d-azzjoni f'dan rigward ikolazzjoni wkoll. Imma ma nemmix li għallu fejn insemmu l-ismijiet jew kategorija hawnhekk. Mela, l-Onorevole Farrugia.
Jiena fil-fatt, għabel xejn naqbel miegħek għall-mod kif suġġerejt li din il-kustjoni li ġiet mikxufa għandha tiġi attuata biex insibu soluzzjoni kif suppost. Jien meta għamilt il-kalkoli fil-fatt bħala footnote, semmejt ukoll daw il-garaxxijiet, trasport pubbliku u servizzi oħra fejn ifornu lilhom infushom huwa għal daqstant għal fejn m'għandi bżonn taw il-fuel stations kollha se li għandna bħalissa huma żejjed. Huwa propju għalhekk għalfejn għandhom bżonn ancillary services għax mill-pompa tal-petrol stess ma ddawarx il-ġurnata. Imma il-punt tiegħi huwa li jidherċar li hemm loophole. Hemm loophole fejn b'xi mod hemm min induna biha u qed juża għal vantaġġ tiegħu u għad detriment għal min għandu l-permess ta' fuel station. Issa meta kellna regolatura hawnhekk u qal li meta jirċievi applikazzjoni ikun hemm technical report. Meta jkun hemm technical report dan jiġi analizzat, jitħarsu l-benchmarks li nemmen li huma għal kulħadd l-istess, issir clearance letter u mbagħad imorru għand il-PA. Fej il-PA tiddeċiedi u għal daqstant toħroġ il-commission letter minnaħa ta' resu jgħidu
reos.
Minnaħa ta' reos minn flok l-emmari. Jidher dal-proċess mhuwiex segwit meta niġu għal daw it-tankijiet tal-petrol tal-fuel mill-aspett privat imma mill-aspett privat kummerċjali. Għal daqstant qed nieħu pjaċir li f'dan il-kumitat qegħdin ninnotaw din il-biċċa tax-xogħol. Imma il-President tal-GRTU għamel osservazzjoni li fl-opinjoni tiegħi hija tajba u kont semmejta fl-ewwel laqgħa tagħna hawnhekk meta irrefera għal densità ġeografika tal-fuel stations fejn issib. Li jekk naqsmu il-pajjiżna skont kif hija il-kostitwenza, imma skont kif hija maqsuma minnaħa ta' il-PA, skont il-local il-plans tagħha, tinduna li densità ta' ċertu fuel stations f'ċertu zoni hija ferm iktar minn zoni oħrajn. U din tistakkun ukoll waħda mill-affarijiet, waħda mill-parambli, parametri fejn tista toħloq ukoll kuxjenza jew inkella restrizzjoni biex bekk ma jiżdidux iktar fuel stations f'dik il-lokalità. Jekk inti l-ħaq saturation point hemmhekk ukoll qegħdin bibal għadba. San Paul il-Baħar f'ħames f'inqas minn kilometru f'ħamsa. Hemm tlieta diġà, se kun hemm raba waħda u hemm waħda daqsxejn mhux iktar irbot. Jiġifieri hemm xi ħaġa li hija ħażina. Inkella se jaġa jiġrilna, eżatt, san sabi xi ħaġa żgħira. Ma tantx ħallit impatt negattiv. Bħal meta kulħadd kellu t-tendenza li jiftaħ video shop biex jikri.
Jew pastizzerija.
Jew pastizzerija. L-istess se jiġrilna differenza fi din id-darba sa nkunu ħarbatna. L-ambjent naturali ta'.
Mela, jekkaw xi
ringrazzjakom.
Kommenti oħrajn mill-floor. Mela. Ħajkollna nillimitaw id-diskussjoni għal xi madwar 10 minuti oħra l-iktar. Minħabba li llum għandna vot ukoll fil-plenarja, jekk jogħġbok. Jiena. Is-soltu proċedura kemm tintroduċi ruħek.
Grazie, Mr. Chairman, Alfred Baldacchino. Nishtiq, illum ħad gost għaliex l-argumenti illi tqajmu kemm minn l-Onorevole Farrugia, mill-Onorevole Herrera, mill-Onorevole Galles, mill-GRTU. Kalluma argumenti illi jistgħu jikkontribwixxu għall-politika, politika policies, għawa biex ma jkunx hemm jifhimnali. Ta' politika professjonali, politika soċjali, politika li tikkonsidraw kollha aspetti finanzjari u ambientali fuq dan is-soġġett. Imma fortunatament l-għal policy li hemm preżenti bħalissa u laqas l-amendi illi ġew suġġeriti mill-Ministeru tal-Ambjent ma jindirizzaw daw il-kummenti li qajmu. Per eżempju, fil-waqt illi l-Onorevole Farrugia aċċenna għan-nuqqas ta' domanda ta' dan il-postijiet. L-Onorevoli Herrera qabel miegħu direttament meta qal li jekk dawn il-petrol stations ma tihomx attività iktar wiesa, allora ma jfendux. Jiġifieri diġà qed inħossu illi l-attività finanzjarja tal-petrol stations imħabba illi hemm iktar milli jiflaħ qiegħda tikkompeti bejniethom u qed ikollhom impatt finanzjarju fuq xulxin. Il-GRTU, per eżempju, għajmu kol punti importanti ħafna. Illi anka, jekk imstajjeb, illi jekk petrol station illi dana għandu servizzi biex jagħti petrol u affarijiet żgħar oħra, kif daqqa waħda da jikber u natura tal-ġismu tiegħu tkopri ħafna affarijiet. U dana huwa indikazzjoni illi in-nuqqas ta' pjanar fil-permessi u fil-policy li hemm dwar petrol stations, qiegħda ssir b'mod fragmentat u b'mod illi ma jħarris lejn il-viżjoni wiesa tal-affarijiet. Per eżempju, issemma r-rejo saw, issemma l-mod ta' trasportatori, meta qed niskutu policy li tikkonċerna lilhom direttament, ma ħadd minnhom. Ma ħadd. Is-sinjur li kien hawn hawnhekk qal li dan minn għandu t-tankijiet li qiegħed ċar, hemm uħud minnhom mhumiex illegali, ma ħadd minn qed jagħti l-liċenzji. U kif dawn l-affarijiet kollha jistgħu ma jkunux inklużi f'policy illi tindirizza das-sors ta' enerġija qed insejħulha petrol station. Hawnhekk hawn, il-Ministru tal-Ambjent illi qiegħed jitkellem u naqbel miegħu b'mod pożittiv fuq l-obbligi li għandu bħala ministru. U l-PM illi qed titkellem mill-aspett tagħha fuq il-policy tal-ippjanar. Imma il-transport, mota jew mota transport, biex qed ninaw li jagħtu l-permessi, ir-rejus qiegħed hawnhekk, ma tistax pereżempju.
To be fair, President semmuhom, kienu preżenti, kienu għamlu ċara li iva jagħtu daw it-tip ta' liċenzja anke lill-operaturi.
Ma jekk kien ngħidu tinsaqsihom mistoqsija, jew l-Onorevole Farrugia, jew l-Onorevole Ministru.
Ma biex ikunu ġusti magħhom, illum ma kinux mistiedna, kienu mistiedna.
Ma mhux kulħadd mistiedna hawn.
Kienu ġew u kienu għamlu l-preżentazzjoni ta'.
Indirettament. korreġini jekk jinżbaljat, indirettament, daw l-entitajiet li qed insemmi għandhom sej fil policy. Għandhom sej. It-Transport Malta, suppost li għandhom viżjoni, qegħdin nitkellmu fuq policy hawnhekk li qed nirranġawha meta nħarsu lura x'qed jiġri. Mhumiex qed nindirizzawha b'dak li ġej. U kull darba nippeċċjawha biċċa biċċa, pereżempju, issa das-sinjur li kien għaw, semma każ li ħan indirizzaw qed jiġri diġà. Qed immorru qed inħarsu lura biex naraw x'biżna. Biex naraw entitajiet oħra li qed jagħtu l-permessi kif qed timplika fuq din il-policy. Biex pereżempju anke il-Ministeru tas-Saħħa għandhom ikunu hawn. Fuq ħaġa serja bħalli. Għaliex dan mhux bil-forsi li jikkontribwixxu, imma jekk xi ħadd mill-udjenza jew xi ħadd minn madwar il-medja jkollu mistoqsija. Pereżempju min qed tihom permessi daw it-tankijiet li mhumiex illegali. Xi ħadd qiegħed tihom. U jekk dak xi ħadd qiegħed tihom, allura għandu postu għaw biex jirrispondi għaliex qed tihom meta hemm il-policy u meta l-impatt tagħha qed ikollu impatt negattiv fuq is-saħħa tas-soċjetà. Għaliex fil-waqt il-peningatorja qed toħroġ daw mill-urban, daw qed daħluhom mod iktar fl-opinjoni tiegħi perikolus fl-urban. Ha kif tista' tagħmel policy fuq dell-enerġija meta m'għandekx l-stakeholders kollha madwar il-mejda.
U għawek biex inkunu ċari, għax inkella naħseb fejn niżvija u anke minn insebina. Illum din il-mejda m'aħniex qed nagħmlu policies. Però l-lum ma ġejniex biex nagħmlu policies.
Ġifieri
jiena anke biex inkunu fair u korretti ma' awtoritajiet oħrajn li mhux qegħdin preżenti llum. Jista' jkun il-GRTU llum u jien naħseb għamlu sew ukoll illi żvelaw fenomenu li possibilment jista' jkun qed isir.
Qed isir, fatt.
Issa jiena biex inkun ġust jiena biex inkun ġust ma' Rewus, meta Rewus kienu preżenti kienu għalulna illi iva huma jagħtu liċenzi. Il-min per eżempju jopera f'settur marbut ma' trasport pubbliku biex ikollhom it-tankijiet tagħhom. Però ma jeskludix sanka minn dak li qal l-executive chair tal-awtorità, dak ma jeskludix, ma jeżonerax milli inti ġġib il-permessi neċessari tal-IPNR speċjalment.
Li rrid ngħid huwa il-permess li qed jingħata minn entità responsabbli, din l-entità responsabbli m'għandix diskussjoni dialogu. Ma l-entitajiet l-oħra li huma involuti fuq l-istess natura ta' ġismu. Il-CEO tal-PA. Il-CEO tal-PA għalli ma dan l-ewwel darba li sama bih. Meta hemm entità oħra uffiċjali li qed tagħti permess.
Ħanġib daqsxejn eżempju żgħir. Ħanġib daqsxejn eżempju żgħir li qed jgħid senjur ukoll hawnhekk. Din li xija naħseb bħal meta. Ħanġib eżempju li m'għandux aqsam xejn. Meta għall-argument. Ikun hemm bidwi l-għandu razzett u ikun kostrett minn naħħak il-Dipartiment tal-Agrikultura sabiex jagħmel fossa. Mela u għandu l-goħed biex jagħmel fossa. Però dan xorta jrid imur il-Planning Authority sabiex japplika għal din il-fossa ħalli jkun ir-regola mal-Planning Authority.
Ġifieri
naħseb is-sitwazzjoni qiegħda xi ħaġa simili f'dan is-sens.
Ma qed ippermezzja dawk it-tankijiet mhux li qed jikkonsulta. Ma inti tajjeb.
Kif tiksir liġi?
Le, ministru. Entità uffiċjali għandha m'għandix tiksir liġi f'opinjoni.
Mhux entità.
Mhux entità.
Ejja ħa neżaminaw sewwa eżattament x'qed jiġri.
Hawn bżonn iktar input mill-stakeholders, speċjalment entitajiet uffiċjali li huma involuti direttament. Bħalissa użew permettili please. Bħalissa tnejn biss il-Ministru tal-Ambjent. U l-Ministru li taħtu ta' Planning Authority. U da' suġġettu iktar vast. U għet niddiskutu.
Però le. Ġirissa, għax jekk tara sew illum x'kellna nagħmlu, naħseb diġà ħriġna ħafna iktar mir-limit. Tu bi fair ukoll. Ġiri, it-tielet darba.
U li sema tagħmel biċċa biċċa.
Mela, naħseb.
Ismi.
Imma importanti li nifhmu x'inhu r-ruol ta' dan il-Kumitat. Dan il-Kumitat ma jagħmilx policies, illum ma ġejniex hawnhekk fil-Parlament ta' Malta. Laqqas. Illum mhux qegħdin fil-Parlament ta' Malta biex nagħmlu l-policy tal-fuel stations, illum kellna preżentazzjoni mill-era flimkien mal-Ministru tal-Ambjent għal proposti għal emendi li ttalab il-Ministru l-era. Imma
nista' saqsem mistoqsijiet
jien.
Għaliex allura jiena qed naħseb ħażin meta ngħid illi dawk l-entitajiet oħra, soljament uffiċjali. Illi jagħtu l-permessi li huma relatati ma' dal-qasam. M'għandhom xikunu preżenti jew biex
jekk hawn preżenti wkoll.
Illum mhumiex.
Illum mhumiex, però kienu preżenti wkoll.
Ma illum għamet waqt għamet
l-executive chair.
meta ħanġu għal ovvjament ir-reviżjoni tal-policy minnaħa ta' l-Executive Council żgur li se jkollu ir-rappreżentanti kemm tat-tiem, kemm tar-rews u entitajiet oħra li hemm kif kien ġiġa sar anke fl-ewwel policy. Issa għal rigward il-ġismu li se nkun qed nagħmel ukoll ħan kun qed titteb lir-rews biex ituna lista ta' dawk il-liċenzi kollha li huma ħarġu minnaħa tagħhom. Ħalli aħna minnaħa tagħna nagħmlu cross-reference u naraw min daw talab il-permess jew le. Ħalli niffaċilitaw anke dan il-ġismu.
Nista' nistgħu xi ħaġa. Fil-flaqgħa oħra ta' din għall-kumitat, mhux l-aħħar waħda ta' qabel, kont saqsejt mistoqsija meta kien hawn ir-rappreżentanti wkoll qed isemma s-sur Budijiċ. Kien tlieta jekk nisejt żbad, kien hawn rappreżentanti tal-PA, rappreżentanti tal-era u rappreżentanti
tal-Rewsi jista' jkun hemm.
Qatt invista illi d-domanda għal dawn il-petrol stations kif spiega l-Onorevoli Farrugia sa tonqos. Illi ġa qed tinħass kif spiega wkoll il-Ministru tal-Ambjent. Xi tkun il-pożizzjoni fuq il-change of use ta' dawn? U jekk nistakar tajjeb il-CEO tal-planning qal li skont il-policy. Nista' nkunna fil-policy xi.
Dik hija domanda ipotekarja, ma jistax jispandi għallu mhux tara xi tkun il-policy mistax jinżanara, no?
Ma jistax jispandi. Ma
I don't think it's
fair on me or on Johan. Illi kunet domanda ipotetika tajt isma jina għaddi dar permess u għaxin sanora jkollu jitneħa dar permess. Sa tagħmlu bih? Domanda
tista' tispjegali, tista' tirrispondi.
Permetuli ħajkolli naħlaq.
Permetuli,
mela, jekk tridu nistgħu nkomplu b'diskussjoni wara l-vot li għandna fil-plenarja. Għandna vot issa. Uridu nitilaw kolla kemm aħna fil-plenarja. Nistan ma nafx kemm ħajju l-vot. Ma nafx ngħidlek eżatt. Minix xejn.
Staqs ngħidha ħaġa.
Mela, ħantik iċ-ċans li.
Ministru, jinfortat tisma'ni ftit. Skużani. Okay. Naqbel mal-emendi, naqblu din għal-telwa, però għandna suġġeriment. Kif għamlu fil-policy tal-extra two floors għall-lukandi? Nistgħu ninkludu rabta mal-reuse fil-policy li jekk il-petrol station ma tintużax terġa' tmur lura għall-li kienet fil-policy ġdida?
Tiġi l-pjazza ta' kif kienet?
Tiġi l-kondizjoni li inti pratikament.
Edin tortu għom, ġifiri. Ok, tajjeb, prosi.
Ok, tiġi l-pjazza. Per ma' s-saċedek se ġurxin s-sanoħra?
Tiġi l-footprint.
Ijo, il-lum edek.
Mela, signori.
Il-lum edek il-pozizjoni, moċin s-sanoħra, moċin s-sanoħra.
Kleċa
ġufa? I won't know.
Xaħġoħra, fl-opinjoni tagħna 2,000 square meters huwa improvement, però nistgħu nonqsu. Ok, u wkoll irridu nirregolaw l-impatt viżiv tal-petrol station, jiġifieri mill-punt tal-ippjanar, l-advertising li jsir fuqu dan il-petrol stations jsiru billboards, advertising fuq il-kappa. Dak huwa impatt negattiv ħafna. Ġifieri jekk hu speċjalment OZZ. U t-tielet ħaġa importanti ħafna. Nistgħu naraw l-istudji fuq xiex ibbażaw ġiet ibbażata il-demand għall-petrol stations, hemm xi studji.
Għalhekk il-policy mhux ibbażata fuq id-domanda as such. Il-policy ibbażata fuq il-fatt illi iva hemm domanda aktar milli hemm bżonn, aktar milli carrying capacity, però aħna pajjiż.
Kif wasalt
suq? Però aħna pajjiż illi inħadnu politika ta' free enterprise, allora inti ma tistax tagħmel quoti. Sfortunatament ma tistax. Ma nistax jiena pereżempju għax hemm ħafna avukati jiena jgħidulhom mela ma jistax iżiru nagħmel numru scousus kif kien ifrenti, x'nagħmelha? L-istess fuq pompi, ma nistax jiena ngħid hemm biżejjed għanamlu monoratorju 20 years ma japplika, li tista tagħmel, li tagħmel kondizzjonijiet li jkunu iktar diffiċli. The supply and demand isn't 100% in the equation here.
Grazzi. Mela, jekk hawn iktar xi nżidu ħajkolna inkomplu bil-laqgħa mela iktar tard wara li nieħdu l-voti fil-Parlament għax qed jgħidulna biex nitilgħu issa fil-Kamra. Mela, nitilgħu għall-voti u nkomplu kumitatu għal sospiż. Mela, Sinjur, grazzi tal-li stennajtuna, niskużaw ruħna ma l-eżigenzi tal-Parlament, ovvjament, u ma dawk li huma. Jimma nafxekkawx iktar forsi kummenti jew konklużjoni jekk jew xogħol. Waħda il-mikrofon ħani tolgħu.
Speak. Ġifarijiet. Jider li min tkellem l-iktar li seta' jgħid kien fuq il-proposti li għamilna li xtaq li kunu iktar stringenti. Imma li dawn il-proposti donnom qabel miegħhom kulħadd mill-kumitat. Nistgħu mmorru oltre. Biss nixtieq nagħmilha ċara li fil-proposti tagħna it 2000 il-7 meters height, etc. Tridu tqisuhom fil-kwadru li aħna qed ngħidu li flow DZ mandu ikun hemm ebda petrol station la relocated u laqas new. Mela lurek qed nitkellmu li 2000 meters square huma żejda, qed nassumu li 2000 meters square huma żejda pereżempju fuq mill-industrial area. Could be. Imma
f'dak il-kontest.
Dak il-kontest. Dik ħaġa. Secondly, skużani speċi l-ignoranza tiegħi, imma x'nistgħu nieħdu minn dan il-kumitat fis-sens li nistgħu nieħdu some kind of consensus li tissapportjaw dawn il-proposti biex ikonna iktar comfort meta niġu għall-Executive Council. Ma nafx, ma nafx jekk hux possibbli.
Ara, millat, mela, ħantik risposta doppja. Ġur kemm millat politiku u kemm millat legali. Il-kumitat huwa marbut bliġi li waqfitu. Il-kumitat per se m'għandux u tikkoreġini anke s-segretarju ta' dan il-kumitat mhuwiex ir-rimit tiegħu illi jagħmel policies u. Però huwa il-kumitat illi jagħmel review. Ta' policies huma li qed jiġu suġġeriti li eventwalment iridu jiġu anke approvati mill-plenarja mill-Parlament kollu kemm hu. Per eżempju, il-liġi speċifika tal-public domain għamlitha ċara jekk min sejr żball liġi għaddiet is-sena li għaddiet illi dan il-kumitat irid jiġi preżentat mill-awtorità kompetenti li f'dak il-każ il-liġi tgħid li għall-awtorità tal-PNR jiġi preżentat dak ir-rapport il dan il-kumitat. Il-kumitat jagħmel l-analiżi tiegħu, id-diskussjoni tiegħu fuq dawk is-sit li qed jiġu suġġeriti għandhom xi tluqiva jew le fid-dominju pubbliku, u mbagħad aħna nagħmlu rakkomandazzjoni tagħna lill-plenarja biex imbagħad il-plenarja tieħu vot fuq dawk is-siti. Mela inti hemmhekk il-funzjoni ta' dawn il-kumitat vis-à-vis public domain hija ċara ħafna. Li jiena wkoll aware illi fid-demerger li kellna mill-MEPA lum għandek l-era u l-awtorità tal-PNR. Ingħata rwol ukoll iktar importanti vis-à-vis policies li intom ħadkunu tissuġġerixxu. Jiġifieri policies partikolari tissuġġerixxu jew anke kambjamenti fil-local plans. Dan il-kumitat hemmhekk għandu onus fuqu biex jagħmel review ta' dawk il-policies. Dak mill-punto di vista tal-bit legali. Mill-punt di vista mbagħad politiku ngħidu hekk. Konna aħna flimkien mal-kollegi tiegħi illi min jedna qajjimna diskussjoni. A case in point hija din tal-fuel station policy. Ġifieri aħna
ma kenniex policy u d-dimna t-nindiskutuwa, imma fuq talba illi saret mil-kollegi tijaj stess u jena ċettajt. Id-diskutajna din il-policy, diskutajna din il-policy kif kienet, il-ministru derlu koll li għandu jagħmel rakkomandazzjoni lilkom biex tagħmlu suġġerimenti tagħkom. Suġġett ieħor li derilna aħna li għandna niddiskutu kienet l-art illi kienet daħlet fl-iskema tar-rationalization tal-2006 biex tinbena tikber iż-żona industrijali ta' Bulebel, iż-żejtun kien hawn diskussjoni hawnhekk ġisa finalment dan huwa forum fejn jiġu decision makers, jiġu min jista' anke influenza policies partikolari. U f'dal kumitat kien hemm intlaħaq qbil bejn il-Ministru responsabbli mill-ambjent u l-Ministru responsabbli mill-ekonomija fejn instab kompromess li l-lum il-ġurnata aħna nkatajna r-rakkomandazzjoni tagħna l-autorità tal-PNR biex tiskatta dak il-proċess. Teknikament aħna qed nagħtu rakkomandazzjonijiet. Ġifieri legalment aħna ma nistgħux norbtu l-awtorità tal-PNR. Ġifieri hemmhekk huwa
rakkomandazzjonijiet
tista' aħna rakkomandazzjonijiet nistgħu nagħmluhom, nistgħu nagħmluhom. Però jibqgħu rakkomandazzjonijiet.
Kif baqgħu proposti tal-era? Ok. Grazie.
Jiena Donne Profaruja?
Ansassik domanda, professor. Fl-Executive Council, min ipoġġi?
L-Executive Council għandna żewġ rappresentanti tal-era.
Min kemm?
Naħseb jista' jrispondina.
Min seba. Mela jiena nista' nifhem għalfejn iċ-chairperson tal-era qiegħed jagħmel din it-talba fix-xenarju preżenti għal mod kif jinħarġu l-permessi u għal mod kif il-xismu il-tillet board
il-commission
le, mx il-commission le, l-era l-PA u
Reus
le għaw li jiddeċiedi bin-raħ tal-board il-board tal-appell il-board tal-appell il-board kellet odd block kemmek, skużawni u l-bord tal-appell jaġixxi wara li jiġu il-proċessat li fisom. Ix-xenarju kif inhu huwa wieħed li iva li aħna issa hawnhekk m'aħniex bħala gvern. Iva aħna għandna parlament żgħir u għandna żewġ membri, tliet membri tal-eżekuttiv f'dan il-kumitat. Mr. Herrer.
Mux jaffi
kumitat. Għanna żewġ membri mill-eżekuttiv f'kumitat tal-parlament li xogħlu huwa anka li skrutinja. Naċċettawha. Imma r-rwol tagħna ta' dan l-standing committee huwa oltre minn dak eżekuttiv. Hawnhekk qegħdin inqalbu mhux biss ir-regolaturi lejn il-Parlament u l-NGOs immanka il-vuċi taċ-ċittadin. U dan huwa tajjeb u hija rol li dan il-kumitat qiegħed isegwi u nieħu pjaċir li qed isegwi. Allura ma fiha xejn ħażin billi aħna nagħmlu rikomandazzjoni tiswa jew ma tiswiex ġejja mill-Parlament u jekk ġejja mill-Parlament din ikkun ta' sosten biex ir-rethinking tal-policy tal-fuel station li l-kolla hawnhekk qegħdin naqblu dwarha hemm isseħħ imma jseħħ ukoll f'ħin u din sal il-biċċa xogħol kollha f'ħin li se jkun f'waqtu ma ntawlux ix-xhur hemm bżonn fimt id-deċiżjoni ta' Ministru Herrera meta espona b'mod legali tal-affarijiet kif għandhom isiru għalkemm jien ma naqbilx ma fimtu. Ma naqbilx miegħu ma fimtu. Qed nirreferi li niefqu mill-proċessar tal-applikazzjonijiet. Imma għal dawk li huma mħajrin li jidħaw l-applikazzjoni fil-ġimgħat li ġejjin, hej, ejja niefqu b'xi mod u noħolqu dik il-barriera fejn ngħidu li hemm hemm l-oħrajn se jkunu jimxu skont dik il-policy. Minna sebbin għandakun rekomandazzjoni minnaħata dal-Kumitat li minnar matrit ta' tisaxħa l-argument tal-era, l-argument tal-Ministerju tal-Ambjent, il-mod kif il-PA edha kun receptive għal rethinking tal-policy, biex bekk namlu xi ħaġa li kun tanġibri.
Mela, fadlina jekk ma fadlinix iktar kommenti, grazzi ħafna. Grazzi intom anzi anke li bqajtu tistennewna, jiena biex inżid anke u biex nagħlaq hawnhekk għandna il-proposti li għaddetilna, iċ-ċirkadilna kemm l-era u kemm anke il-GRTU li għamlu il-proposti tagħhom. Anka daw jizdiedu ma xi suġġerimenti li kellna llum. Jew naħseb l-istedina tagħna bħala kumitat hija illi jidrilna li l-era għamlet eżerċizzju infatti intlaqtu jekk min isir żball mhux iktar minn 12-il ġimgħa ilu biex tagħmlu dan eżerċizzju jiġri hekk jiġri tlaċċur laqas tlaċċur. Biex tagħmlu dan l-eżerċizzju intom effettivament għamiltu u ħriġtu bir-rakkomandazzjonijiet, jiena fil-kapaċità tiegħi personali jiddirli li għamiltu eżerċizzju floku, naħseb li għamiltu eżerċizzju ibbilanċjat. Ovvjament, ninaqgħod mal-kollegi tiegħi biex nagħmlu rakkomandazzjoni lill-Planning Authority fuq il-Kummissjoni kien isir iżball issa biex ħadkunu qed tagħmlu l-analiżi tagħkom flimkien.
Il-Kumitat tal-Kamra jrid jgħaddi r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Ministru. Ma jgħodhomx lill-Eżekuttiv. Mbagħad il-Ministru joħroġ l-oġġettiv l-Awtorità tal-Impjanar mbagħad minn hemm jiġu pubblikati u nimxu skont il-proċedura.
Aħna milli qed nifhmu li s-suġġerimenti li għamlet l-era jidher ċarli hemm endorsement anke mill-Ministru. Jiġifieri milli fimt jiena llum ukoll aħna minnaħa tagħna hemm qbil ma' dawn ir-rakkomandazzjonijiet sabiex anke-issa tibda diskussjoni fuqhom fil-Commission, jekk ma jsir żbaljat, l-Eżekuttiv, skużani.
Il-rakkomandazzjoni tagħna kien li jgħaddu għand il-Ministru jimborġ biex imbagħad il-Ministru jagħti l-oġġettivi għal different policy jiġu pubblikati fuq l-oġġettivi u mbagħad skont dawk l-oġġettivi il-Kunsell Eżekuttiv jibdejja l-preparazzjoni tal-livi tal-policy.
Nara fi Farrugia.
Nistgħu nagħmlu bil-miktub hekk jaġbok.
Bla dubju, mela, aħna il-rakkomandazzjoni li ħangun qed nagħmlu aħna ħaj jintbagħtu għand il-Ministru bil-miktub, jiġri il-conclusions.
Hija magħha nistgħu nżidu li din il-policy għandha tkun intinata priorità fast track. Naf li hemm it-terminu ta' żmien li huma biċċiet minnhom stipulati bil-liġi bejn minimu u massimu. Imma meta noħorġu xi ħaġa li hija fast track u ċirkostanzi juru daw, mela wieħed iżomm mal-minimu. Allura jekk aħna ngħidu ħares din ir-rakkomandazzjoni tagħna l-inqas mill-aspett ta' parlament għalkemm qegħdin naqblu li t-time scale għandu jkun ta' priorità ta' fast track biex bekk ma nibqgħux mixjin fuq il-policy antika u għal daqstant il-new policy tiġi hawnhekk kemm jista' jkun malajr for approval mill-Parlament, ikun naħseb iktar f'waqtu.
M'għandix problema li nagħmlu r-rakkomandazzjoni tagħna lill-Ministru Borg biex bl-iktar mod effiċenti possibbli jikkonsidra dawn ir-rakkomandazzjonijiet tagħna sabiex imbagħad jagħti d-direzzjonijiet neċessarji l-Kunsill Eżekuttiv anke sabiex issir din ir-review.
Grazzi.
Grazzi mens, grazzi Zinur, grazzi tal-li attendejtu. Mela, naħseb.
Ma tiġi ma diħla msif, eh? Jew ta' wara. Tajjeb, mela, ta' tiġi ma nistgħu niltaqgħu ġi ma diħla. Mhux se naħrab. Jitnejn għandi nitkellem suppost fil-plenarju. U l-oppożizzjoni biex tagħtini l-ħin, jista' tagħtu din. L-erba bil-forsi l-erba ma stax. namlu ħitnejn nara kif irranġa fil-plenarja jiena.
Il-Kumitat huwa ġurnat data u ħin li jiġi komunikat iktar tard.